Ar jūs skaitėte knygą Funkiškas verslas visiems laikams?
Volterio Isaacsono Steve'as Jobs'as.
Sauliaus Jovaišo Bosų valanda.
Andriaus Tapino Vilko valanda.
Napoleono Gilumas Likirgų.
Gillian Flynn.
Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą Savaitgalio skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audio knygomis šeštadieniais 7 val. Ryto.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.
Sveiki, su jumis Ernesta Platukytė ir laida Savaitgalio skaitiniai. Šiandien pristatau jums Michailo Csikszentmihalyio audio knygą Srautas – optimalių išgyvenimų psichologija. Srauto sąvoka pirmasis pradėjo naudoti knygos autorius. Tad jeigu jūs esate šitą girdėję apie srauto būseną ir tai jums pasirodė įdomu, nuo šios knygos negalėsite atsitraukti. Audio knygoje apibendrinami ir plačiai auditorijai pristatomi dešimtmečius trukę teigiamų žmogaus išgyvenimų, džiaugsmo, kūrybiškumo ir gyvenimo pilnatvės būsenos, kurią autorius vadina srautu, tyrimai. Pasak autoriaus, žengti tokį žingsnį yra truputį pavojinga, nes nesistengiant tilpti į akademinės prozos rėmus, labai lengva temą imti plėtoti per daug lengvabūdiškai arba per nelik entuziastingai. Tačiau tai nėra pozityvaus mąstymo knyga, kurioje būtų pateikti 100 patarimų, kaip būti laimingais. Bet kuriuo atveju, to padaryti būtų neįmanoma, nes džiaugsmingas gyvenimas yra individualus kūrinys, kurio negalima nukopijuoti iš recepto. Todėl šioje knygoje bandoma pristatyti bendrus principus, bei konkrečius pavyzdžius, kaip žmonės pritaikė šiuos principus tam, kad nuobodžius ir beprasmius gyvenimus paverstų kupinais džiaugsmo. Susipažinkite su šios audio knygos trečiuoju skyriumi – pasigerėjimas ir gyvenimo kokybė. Audio knygą įskaitė Audrius Čeikauskas.
Galime pritaikyti dvi pagrindinės strategijas siekdami pagerinti gyvenimo kokybę. Pirmoji yra pabandyti suderinti išorinės sąlygas ir savo tikslus. Antroji – pakeisti, kaip mes patiriame išorinės sąlygas tam, kad jos geriau prisitaikytų prie mūsų tikslų. Pavyzdžiui, saugumo jausmas yra svarbi laimės sudėtinė dalis. Saugumo jausmą galima sustiprinti, nusiperkant ginklą, įrengiant tvirtas durų spynas, persikeliant į saugesnį rajoną, taikant politinį spaudimą rotušėje dėl policijos apsaugos padidinimo arba padedant bendruomeniai geriau suprasti pilietinės tvarkos svarbą. Visų šių skirtingų atsakymų tikslas yra labiau pritaikyti šias aplinkos sąlygas prie mūsų tikslų. Kitas būdas, padedantis mums pasijusti saugesniais, yra pakeisti, ką mums reiškia saugumas. Jei žmogus nesitiki visiško saugumo, pripažįsta, kad rizika yra neišvengiama ir sėkmingai džiaugiasi netokiu idealiai nuspėjimu pasauliu, nesaugumo grėsmė turės mažiau šansų užtemdyti jo laimę. Ne viena iš šių strategijų nėra veiksminga, jei jos yra taikomos atskirai. Iš pradžių gali atrodyti, kad išorinių sąlygų pakeitimas yra veiksmingas. Tačiau, jei žmogus nevaldo savo sąmonės, senosios baimės ar troškimai netruks sugrįžti ir atgaivins buvusį nerimą. Žmogus negali susikurti visiško vidinio saugumo jausmo, net nusipirkęs nuosavą Karibų salą ir apsupęs ją ginkluotais asmens sargybiniais ir koviniais šunimis. Mitas apie karalių Midą gerai iliustruoja argumentą, kad išorinių sąlygų valdymas nebūtinai pagerina gyvenimą. Kaip ir dauguma žmonių, karalius Midas manė, kad jei jis taptų nepaprastai turtingas, jo laimė būtų garantuota. Taigi jis susitarė su dievais, kurie po ilgų ginčių išpildė jo norą, kad viskas, ką jis paliestų, pavirstų auksu. Karalius Midas manė sudaręs geriausią sandorį. Niekas negalėjo jam sutrukdyti tapti turtingiausiu ir todėl laimingiausiu žmogumi pasaulyje. Tačiau mes žinome, kaip ši istorija baigėsi. Midas greitai pasigailėjo dėl savo sandorio, nes maistas jo burnoje ir vynas ant jo gomurio pavirsdavo auksu. Jo net nespėjus nuryti, todėl jis mirė auksinių lėkščių ir auksinių taurių apsuptyje. Šios senos pasakėčios saidas ir toliau skamba per amžius. Psichiatrų laukimiai kambariai yra pilni turtų ir sėkmės lydimų pacientų, kurie, įkopę į 5. ar 6. dešimtį, staiga pabunda ir suvokia, kad ištaigingų namų užmiestyje, brangiau automobilių ir net Amerikos šiaurės rytinės dalies universitete įgyto išsilavinimo nepakanka proto ramybė užtikrinti. Tačiau žmonės vis tiek vilėsi, kad išorinių jų gyvenimo sąlygų pakeitimas ir bus reikiamas sprendimas, jei tik jie galėtų uždirbti daugiau pinigų, jei jų fizinė forma būtų geresnė arba jei jie turėtų supratingesnį partnerį, jiems tikrai būtų pavykę prasimušti gyvenime. Nors mes ir pripažįstame, kad materialinė sėkmė nebūtinai atneša laimę, mes be perstojo stengiamės pasiekti išorinius tikslus tikėdamiesi, kad jie pagerins gyvenimą. Turtai, statusas ir gale tapo pernelyg galingi laimės simboliai mūsų kultūroje. Kai mes matome turtingus, garsius ar gerai atrodančius žmonės, mes esame linkę manyti, kad jie džiaugiasi gyvenimo, nepaisydami to, kad visi požymiai gali rodyti, kad jie yra labai nelaimingi. Todėl mes manome, kad jei tik mums pavyktų pasiekti tuos pačius simbolius, mes būtume žymiai laimingesni. Jei mums iš tikrųjų pavyksta tapti turtingesniais ar galingesniais, mes bent jau kurį laiką manome, kad gyvenimas apskritai pagerėjo. Tačiau simboliai gali būti apgaulingi, jie yra linkę atitraukti dėmesį nuo realybės, kurią jie turėtų simbolizuoti. O realybė yra tokia, kad gyvenimo kokybė tiesiogiai nepriklauso nuo to, ką kiti apie mus galvoja ar nuo to, ką mes turime. Esmė yra tokia, kad tai labiau priklauso nuo to, ką mes manome apie save ir to, kas mums nutinka. Kad pagerintų gyvenimą, žmogus turi pagerinti patyrimo kokybę. Vadinasi, pinigai, gera fizinė būklė ar šlovė nėra svarbus laimiai. Tai gali būti tikra palaima, bet tik tada, jei tai padeda mums jaustis geriau. Kitaip, tai geriausio atveju tai yra neutralios dalys, o blogiausio atveju tai yra kliūtys siekiant pasitenkinimo gyvenime. Moksliniai tyrimai, laimės ir pasitenkinimo gyvenimų tema rodo, kad apskritai koreliacija tarp turto ir gerovės yra labai nedidelė. Labiau ekonomiškai pasiturinčiose šalyse, įskaitant ir Jungtinės Amerikos valstijas, gyvenantys žmonės bendrai yra linkę laikyti save laimingesniais, nei gyvenantieji mažiau pasiturinčiose šalyse. Illinois universiteto mokslininkas Edas Dyneris nustatė, kad labai turtingi žmonės nurodo esą laimingi vidutiniškai 77% viso laiko, tuo tarpu vidutiniškai pasiturinti žmonės teigia esą laimingi tik 62% viso laiko. Nors šis skirtumas statistiniu požiūriu nėra reikšmingas, jis nėra labai didelis, ypač atsižvelgiant į tai, kad labai turtinga grupė buvo surinkta iš 400 turtingiausių amerikiečių sąrašo. Taip pat yra įdomu pažymėti, kad ne vienas iš Dynerio tyrime dalyvavusių respondentų nemanė, kad vien tik pinigai garantuoja laimę. Dauguma jų sutiko su teiginiu pinigai gali padidinti arba sumažinti laimę priklausomai nuo to, kaip jie yra naudojami. Anksčiau atlikto tyrimo metu Normanas Bredburnas nustatė, kad daugiausiai pajamų gaunančių respondentų grupė nurodė esantys laimingi maždaug 25% dažniau nei mažiausiai pajamų gaunančių respondentų grupė. Vėlgi skirtumas buvo, tačiau jis nebuvo labai didelis. Atlikę išsamę visuomenės apklausą, pavadinta amerikietiško gyvenimo kokybė, kuri buvo publikuota prieš dešimtmetį, autoriai teigia, kad žmogaus finansinė situacija yra vienas iš mažiausiai svarbių faktorių, veikiančių bendrą pasitenkinimą gyvenimu. Atsižvelgiant į šiuos pastebėjimus, užuot nerimavus, kaip uždirbti milijoną dolerių ar kaip įtikinti draugus ir paveikti žmones, atrodo, kad būtų naudingiau sužinoti, kaip būtų galima kasdienybę paversti labiau harmoningą ir teikiančią daugiau pasitenkinimo ir pasiekti tai tiesiu keliu, ko negalima padaryti siekiant simbolinių tikslų. Malonumas ir pasigėrėjimas. Svarstydami, kokie išgyvenimai pagerina gyvenimą, dauguma žmonių mano, kad laimę sudaro malonumo patyrimas. Geras maistas, geras seksas, visi patogumai, kuriuos galima nupirkti už pinigus. Mes įsivaizduojame keliavimo į egzotiškas vietas, buvimo įdomių žmonių ar brangių dalykėlių apsuptyje malonumą. Jei mes negalime sau leisti įgyvendinti šiuos tikslus, apie kuriuos mums vis primena viliojančios reklamos ir spalvoti skelbimai skatinantys jų siekti, tada mes esame laimingi, galėdami pasitenkinti tyliu vakaru prieš televizorių su gėrimo taure rankoje. Malonumas yra pasitenkinimo jausmas, kurį žmogus pajunta, kai tik jo sąmonė pasiunčia informaciją, kad biologinių programų nustatyti lūkesčiai ar socialinės sąlygos buvo patenkintos. Maistas yra skanus, kai mes esame alkani, nes jis sumažina fiziologinį disbalansą. Maloniai atpalaiduoja polisis vakare, pasyviai absorbuojant informaciją iš žiniasklaidos, kai alkoholis ar narkotikai atbukina protą, kurį pernelyg sujaudino darbe keliami reikalavimai. Kelionė į Akapulką yra maloni, nes stimuliuojantis naujumas atgaivina mūsų gomurį, kurį iškankino kasdienybės rutina, ir todėl, kad mes žinome, kad gražų žmonės irgi taip leidžia savo laiką. Malonumas yra svarbi sudėtinė gyvenimo kokybės dalis, tačiau vien tik jis savaime net neša laimės. Miegas, polisis, maistas ir seksas suteikia jėgas sugražinančius homeostazinius patyrimus, kurie atkuria tvarko supratimą po to, kai kūniški poreikiai įsikiša ir sukelia psichinę entropiją. Tačiau jie nesąlygoja psichologinio vystymosi. Jie nepapildo žmogaus kompleksiškumo. Malonumas padeda palaikyti tvarką, tačiau savarankiškai jis negali sukurti naujos sąmonės tvarkos. Kai žmonės giliau apmąsto tai, kas teikia pasitenkinimą jų gyvenime, jie yra linkę neapsiriboti maloniais prisiminimais ir pradeda prisiminti kitus įvykius, kitus išgyvenimus, kurie iš dalies sutampa su maloniais patyrimais, tačiau patenka į kategoriją, kuri yra verta atskiro pavadinimo – pasigėrėjimas. Malonus įvykiai vyksta, kai žmogus ne tik pateisino tam tikrus iš ankstinius lūkesčius ar patenkino poreikį ar troškimą, bet netgi viršijo tai, kas buvo užprogramuota ir tai, ką jis ar ji turėjo padaryti ir pasiekė kažką netikėto, galbūt kažką tokio, ko anksčiau negalėjo įsivaizduoti. Pasigėrėjimas yra charakterizuojamas kaip šis judėjimas į priekį. Naujumo, pasiekimo pojūtis. Malonu žaisti tenisą taškas į tašką, kai tai praplečia žmogaus gebėjimus, kaip ir skaityti knygą, kuri leidžia naujai pažvelgti į dalykus, kaip ir pokalbis, kurio metu išreiškime idėjas, kurias net nežinojame turį. Malonu užbaigti verslo sandorį, dėl kurio teko pakovoti, kaip ir gerai atlikti bet kokį darbą. Galbūt ne vienas iš jų išgyvenimų nebus ypatingai malonus tuo metu, kai jis vyksta, bet po to mes apmąstome ir pasakome. Tai tikrai buvo smagu ir norėtume, kad tai pasikartotų. Po malonaus įvykio mes žinome, kad pasikeitėme, kad mūsų asmenybė patobulėjo, tam tikra prasme dėl to mes tapome labiau visapusiški. Malonumo suteikiantys išgyvenimai gali suteikti ir pasigėrėjimą, tačiau šie du pojūčiai yra gana skirtingi. Pavyzdžiui, valgymas visiems yra malonumas, tačiau mėgautis maistu yra sudėtingiau. Gurmanas mėgaujasi valgydamas kaip ir kiekvienas, kuris patiekalui skiria pakankamai dėmesio, kad išskirtų įvairius jo sąlygotus jutimus. Kaip rodo šis pavyzdys, mes galime patirti malonumą tam neskirdami psichinės energijos, tuo tarpu pasigėrėjimas patiriamas dėl neįprastai skirto dėmesio. Žmogus gali jausti malonumą be jokių pastangų, jei elektros impulsai stimuliuoja atitinkamus jo smegenų centrus, arba dėl cheminės narkotikų sukeltos stimuliacijos. Tačiau neįmanoma mėgautis teniso žaidimu, knyga ar pokalbiu, jei į šią veiklą nesutelkiamas visas dėmesys. Būtent todėl, kad malonumas taip greitai išnyksta, asmenybė ir nepatobulėja dėl tokių malonių išgyvenimų. Siekiant kompleksiškumo naujiems tikslams, reikia skirti psichinės energijos, jei šie tikslai yra santykinai sudėtingi. Šį procesą galima lengvai pamatyti, jei stebėsime vaikus. Per pirmuosius kelerius gyvenimo metus kiekvienas vaikas yra mažytė mokymosi mašina, kasdien išbandanti naujus judesius, naujus žodžius. Vaiko veide matomas suteltas dėmesys, mokantis naujo įgūdžio, puikiai atspindi pasigėrėjimo esmę. Kiekvienas atskiras malonus mokymosi epizodas papildo besivystančios vaiko asmenybės kompleksiškumą. Deja. Šis natūralus ryšys tarp augimo ir pasigėrėjimo paprastai per laiką išnyksta. Galbūt taip yra todėl, kad pradėjus lankyti mokyklą, mokymasis tampa išoriniu papildomu darbu, o jaudulys dėl naujų įgūdžių įvaldymo palaipsniui nyksta. Tampa pernelyg lengva pasilikti paauglystės laikotarpiu susiformavusios asmenybės ribose. Tačiau jei žmogus tampa pernelyg patenkintas, jis pajunta, kad švaisto psichinę energiją, jei skiria ją naujoms kryptims, jei nėra pakankamai didelės tikimybės už tai gauti gerą išorinį atlygį, galiausiai žmogus gali nebejausti gyvenimo džiaugsmo, o malonumas tampa vieninteliu pozityvaus išgyvenimo šaltiniu. Kita vertus, daugelis žmonių ir toliau deda labai daug pastangų tam, kad išsaugotų pasigėrėjimą, kad ir ką jie bedarytų. Pažinojau senuką iš vieno aptriušusio Neapolio priemiesčio, kuris rizikingai užsidirbdavo pragyvenimu iš aplūžusio sendaikčių parduotuvės, kuri kartų kartas priklausė jo šeimai. Vieną rytą į jo parduotuvę užėjo iš pažiūros turtinga amerikiečių dama ir kurį laiką pasidairiusi pasiteiravo, kiek kainuoja pora barokinių medinių puti. Tai tie putlus maži kerubinai, kurie buvo tokie brangūs Neapolio amatininkams prieš kelis amžius bei šiuolaikiniams jų pamėgdžiotojams. Senjoras Orsinis, savininkas, nurodė lupikišką kainą. Moteris išsitraukė savo aplanką su kelionės čekiais, pasirengusi sumokėti už apejotinus artefaktus. Sulaikiau kvapą, džiaugdamasis dėl netikėtos sėkmės, kuri tuojau aplankys mano draugą. Tačiau aš pakankamai gerai nepažinau senjoro Orsinio. Jis išraudo ir su vos tvardumu susijaudinimu išlydėjo klientę iš parduotuvės. Ne, ne, senjora, labai apgailestauju, bet aš negaliu parduoti jums šių angelų. Pritrenktai moteriai jis vis kartojo. Mums nepavyks susitarti, suprantate? Kai turistė galiausiai išėjo, jis nurimo ir paaiškino. Jei aš badaučiau, būčiau paėmęs jos pinigus. Bet kadangi aš nebadauju, kodėl turėčiau sudaryti sandorį, kuris man nemielas? Man patinka pinigai, gauti po sumanumo pareikalavusių derybų, kai du žmonės gudrybėmis ir iškalba bando pranokti vienas kitą. Ji nė nekrūptelėjo, ji nieko nesuprato, ji neparodė man pagarbos, nemanydama, kad aš nebandysiu ją pasinaudoti. Jei aš tuos daikčiukus būčiau pardavęs, tai moteriai už tą absurdišką kainą, būčiau jautęsis apgautas. Nedaug žmonių pietų Italijoje ar kur kitur vadovaujasi tokiu keistu požiūriu į verslo sandorius. Tačiau kita vertus įtariu, kad jie taip pat taip nesimėgauja savo darbu, kaip kad mėgavosi senjoras Orsinis. Be pasigėrėjimo galima pakęsti gyvenimą ir jis netgi gali būti malonus. Tačiau tai yra rizikinga, bei priklauso nuo sėkmės ir išorinės aplinkos pagalbos. Tačiau tam, kad žmogus galėtų asmeniškai valdyti išgyvenimo kokybę, jis turi išmokti, kaip gerėtis tuo, kas vyksta diena iš dienos. Likusioje šios skyriaus dalyje apžvelgiama, kas paverčia išgyvenimą maloniu. Šis aprašymas yra pagrįstas ilgais pokalbiais, apklausomis ir dešimtmečius trukus informacijos rinkimu iš kelių tūkstančių respondentų. Iš pradžių mes apklausinėjome žmonės, kurie skirdavo daug laiko ir pastangų sudėtingai veiklai, kuri neduodavo jokio akivaizdaus atlygio. Pavyzdžiui, pinigų ar prestižo. Alpinistais, muzikos kompozitoriais, šachmatų žaidėjais, sportininkais mėgėjais. Vėliau į pokalbius įtraukime eilinius žmonės, kurių gyvenimas nieko neišsiskiria. Mes paprašėme, kad jie apibūdintų, kaip jie jautėsi tuo metu, kai jų gyvenimas buvo pilnavertiškas, kai tai, ką jie darė, teikė daugiausiai malonumo. Šie žmonės buvo miestuose gyvenantys amerikiečiai, chirurgai, profesoriai, kanceliarijos darbuotojai ir darbininkai dirbantys prie surinkimo konvejerių, jaunos mamos, pensininkai ir paaugliai. Tyrimuose dalyvavo ir respondentai iš Korėjos, Japonijos, Tailando, Australijos, įvairių Europos kultūrų ir Navajo rezervato. Remdamiesi šiais pokalbiais dabar galime apibūdinti, dėl ko išgyvenimas tampa malonus ir tuo pačiu pateiksime pavyzdžių, kuriais mes visi galime pasinaudoti tam, kad pagerintume gyvenimo kokybę. Pasigėrėjimo elementai. Pirma staigmena, kurią patyrėme savo tyrimo metu, buvo tai, kaip panašiai buvo apibūdinama labai skirtinga veikla, kai sekėsi ypatingai gerai. Atrodo, kad tai, kaip jautėsi ilgų nuotolių plaukikas plaukdamas per Lamanšo sąsiaurį, buvo beveik identiška tam, kaip jautėsi šachmatų žaidėjas turnyro metu ar alpinistas kopdamas sudėtingu uolos paviršiumi. Vertinant pagal svarbius aspektus, visus šiuos panašius jausmus patyrė respondentai nuo muzikantų, komponuojančių kūrinį naujam kvartetui, iki krepšinį žaidžiančių paauglių iš varguomenės kvartalų. Antroji staigmena buvo tai, kad nepaisant kultūros, modernizacijos etapo, socialinės klasės, amžiaus ar lyties, respondentai labai panašiai apibūdino pasigėrėjimą. Tai, ką jie darė, tam, kad patirtų pasigėrėjimą, ženkliai skyrėsi. Vyresnio amžiaus korėjiečiai mėgo medituoti. Japonų paaugliai mėgo būriuotis motociklininkų gaujose. Tačiau tai, kaip jie apibūdino, kaip jie patyrė malonumą, yra beveik identiška. Be to priežastys, dėl kurių veikla buvo maloni, turėjo kur kas daugiau panašumų nei skirtumų. Apibendrinant, atrodo, kad optimalus išgyvenimas ir psichologinės sąlygos, dėl kurių jis tampa įmanomo, yra panašios visame pasaulyje. Kaip rodo mūsų tyrimai, pasigėrėjimo fenomenologija yra sudaryta iš 8 svarbiausių komponentų. Kai žmonės apmąsto, kaip jie jaučiasi, kai jų išgyvenimas yra pozityviausias, jie pamini bent vieną, o dažnai ir visus šiuos dalykus. Pirmiausia, išgyvenimas dažniausiai įvyksta, kai mes susidurime su užduotimis, kurias mes turime galimybę atlikti. Antra, mes turime sugebėti susitelkti į tai, ką darome. Trečia ir ketvirta, susitelkti paprastai yra įmanoma, nes imdamiesi užduoties turime aiškius tikslus ir tuo jau pat gauname atsaką. Penkta, žmogus giliai ir be didelių pastangų įsitraukia į veiklą ir dėl to pamirštama apie kasdienius rūpesčius ir nusivylimus. Šešta, malonūs išgyvenimai leidžia žmonėms pajusti, kad jie valdo savo veiksmus. Septinta, susirūpinimas dėl savęs dingsta, tačiau paradoksalu yra tai, kad savęs pajautimas sustiprėja, kai patyrimo jausmas baigėsi. Galiausiai pakinta laiko trukmės pajutimas. Valandos praeina lyg minutės, o minutės gali išsitęsti ir atrodyti kaip valandos. Visų šių elementų derinys sukelia gilaus pasigėrėjimo jausmą, kuris teikia tokį pasitenkinimą, kad žmonėms tai atrodo verta daugybės energijos vien tam, kad jie tai galėtų pajusti. Mes įdėmiau pažvelgsime į kiekvieną iš šių elementų tam, kad geriau suprastume, kodėl maloni veikla suteikia tokį pasitenkinimą. Tai žinant, sąmonės valdymas tampa įmanomas ir netgi pavyksta nuobodžiausius kasdienio gyvenimo momentus paversti įvykiais, kurie padeda vystyti asmenybę – vidinį aš. Sudėtinga veikla, kuriai reikia įgūdžių. Kartais žmogus nurodo patiriantis ypatingą džiaugsmą, ekstazės jausmą be jokios akivaizdžios priežasties. Tai gali sukelti baras, kuriame skamba galvoje įstringanti muzika. Nuostabus vaizdas, ar net dar mažiau, tiesiog spontaniškas gerovės jausmas. Tačiau absoliučia dauguma nurodytų optimalių išgyvenimų dalį sąlygoja į tikslą orientuotą ir taisyklių saistoma veiklos seka. Tai tokia veikla, kuriai reikia skirti psichinės energijos ir kurios nepavyktų atlikti, neturint atitinkamų įgūdžių. Vėliau paaiškės, kodėl taip yra. Kol kas pakanka pažymėti, kad atrodo, jog tai yra visuotinas atvejis. Svarbu iš pat pradžių paaiškinti, kad veikla nebūtinai yra aktyvi fizinė prasme, o įgūdžiai, reikalingi norint ją užsimti, nebūtinai turi būti fiziniai įgūdžiai. Pavyzdžiui, viena iš dažniausiai minimų malonių veiklų visame pasaulyje yra skaitimas. Skaitimas yra veikla, nes tam reikia sutelkti dėmesį turint tikslą, o norint tai padaryti, žmogus turi žinoti rašytinės kalbos taisyklės. Su skaitimu siejami įgūdžiai apima ne tik raštingumą, bet ir gebėjimą žodžius paversti vaizdiniais. Įsijausti į pramanytus veikėjus, atpažinti istorinius ir kultūrinius kontekstus, numatyti siužeto vingius, kritikuoti ir įvertinti autoriaus stilių ir taip toliau. Šia platesne prasme, bet koks gebėjimas manipuliuoti simbolinę informaciją yra įgūdis, kaip ir matematiko įgūdis savo galvoje formuoti kiekybinius santykius arba muzikanto įgūdis derinti muzikos natas. Kita visuotinai maloni veikla yra buvimas su kitais žmonėmis. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad bendravimas yra išimtis iš teiginio, kad žmogus turi turėti įgūdžių tam, kad galėtų mėgautis veikla, nes atrodo, kad liežuvavimui ar juokavimui su kitu žmogumi nereikia konkrečių sugebėjimų. Tačiau žinoma, jų reikia. Kaip daugelis drovių žmonių žino, jei žmogus yra drovus, jis ar ji bijos kurti neformalius ryšius ir stengsis išvengti draugijos, kai tik tai bus įmanoma. Bet kurioje veikloje yra begaliai galimybių imtis veiksmų ar iššūkių, kurių realizavimui reikia atitinkamų įgūdžių. Tiem žmonėms, kurie neturi tinkamų įgūdžių, ši veikla nėra sudėtinga, jie paprasčiausiai yra beprasmiška. Figūrėlių dėliojimas ant šachmatų lentos pagyvina kiekvieną šachmatininką, tačiau bet kuris nežinantis žaidimo taisyklių lieka abejingas. Daugumai žmonių stati El Capitan siena Josemite slėnyje tėra tik didžiulė nieko neišsiskiriančių akmenų krūva. Tačiau alpinistui tai yra arena, siūlanti be galo sudėtingą protinių ir psichinių iššūkių simfoniją.
Šiandien girdėjote ištrauką iš Michailo Csikszentmihalyi audio knygos Srautas – optimalių išgyvenimų psichologija, kurią įgarsino Audrius Čaikauskas. Į savo išmanųjį telefoną parsisiuntę Audioteka LT programėlę knygos tęsinio galėsite klausytis bet kuriuo jums patogiu metu. Šiandien aš, Ernesta Platukytė, ir laida Savaitgalio skaitiniai su jumis atsisveikina. Tačiau naują audio knygos ištrauką galėsite išgirsti kitą šeštadienį 7 valandą ryte.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.